И в този час на деня, традиционния обзор на информационно-публицистичния ден, днес четвъртък, 18 октомври 2012 година. И в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Кристиан Стоянов, Христо Кацаров и Калин Радулов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
Днес бурен ден в българския парламент. Една комисия започва своята работа, временна парламентарна комисия за истината за АЕЦ Белене. Друга комисия, постоянна правната комисия, обсъжда двете предложения за провеждане на референдума. Подготвя се междувременно днес и европейската среща на върха. Ако ни остане време, непременно искам да чуя вашето мнение защо и с какво ще се занимава този висок форум. Но да започнем с най-обсъжданите въпроси тези дни. Безспорно това е бюджета. Бюджета защо? Защото в зависимост от този документ е нашия живот през цялата следваща година. И така най-напред да започна от това. Какъв е според вас бюджет 2013, по какво се различава и по какво си прилича с досегашните три бюджета, които внасяха управляващите през последните три години в България? Слушам ви.
Като цяло...
Калин Радулов.
Нищо фрапанно с този нов бюджет, нищо сензационно ново не виждаме в него. Единственото нещо, което може да бъдем като новост, е, че има повишение на пенсиите, което в предизборна година не е нещо
неочаквано
по никакъв начин. Другото нещо, което може да забележим, е, че както винаги няма много добре предвидени буферни зони, ако нещо не се изпълни тази прогноза за ръст от, не разбрах последно, 1,9 или 1,2% икономиката.
Сега ще ви кажа как ми го обясни народен представител от ГЕРБ. Слушайте внимателно. 1,9 заложени, но при 1,2 изчисляван. Аз не мога да си представя, откровено казвам, как така ще заложиш едно число, пък при друго ще изчисляваш. До сега се съм чувала, че се залага. Изчисление при, да речем, 1,2 ръст на вътрешен продукт. Изчисление второ при 1,9 ръст на брутния вътрешен продукт. И в зависимост от ситуацията през следващата година, или сработва единия бюджет, или сработва другия бюджет. Още когато се разглежда бюджета в Народното събрание, изрично министър на финансите обявява колко варианта на бюджет е подготвен. Но тук обяснението беше. При 1,9 е заложен, при 1,2 е изчисляван. Това е буфера в бюджет.
Очарователно.
Да. Всички икономисти казват, това е нов принос в изчисляването на бюджетите. Но все едно. Определенията варират между бюджет правен с розови очила, предизборен бюджет и бюджет на статуквото. Вашето определение какво е най-общо като философия на бюджета?
Едно и също определение. Първо, защото един предизборен бюджет обикновено е правен с розови очила, т.е. по-скоро е облечен в розово, а пък вероятно е правен с доста прецизна оптика, за да намери малките останали резерви някъде за изхарчване. А в същото време, че бюджет на статуквото нормално, преди избори е трудно да се очаква някакъв сериозен реформаторски замах. Ние отдавна сме си говорили с вас, че мина времето, което можехме да очакваме някакви реформи. Така че, по същество, това е едно и също определение. Мене ми е по-интересно как се обяснява случилото се. То се обяснява по един много елементарно пиарски начин. Група срещу група в обществото. Силоваците бяха толерирани. Сега искаме да даваме за
дошъл спорт реда
и
на
култура.
Тези от образованието, спорта, културата.
Господа полицаи, аз бих искал да ви давам високи заплати, но всъщност предпочитам лекари и учители. Господа пенсионери, вашите пенсии зависят от това дали ние ще вземем на богатите. Достигнахме до там, че всъщност чухме почти апологетика на прогресивното облагане, което пък доскоро
това беше най-фрапантното,
което
да.
Доскоро беше изключително непрестижно, въобще някой си отвори устата на темата,
да.
По темата. Сега, разбира се, до някъде тъжното за левицата тук е, че тя заговори, в нейните редици започна този дебат вътрешен и да тръгне да става външен, и това вече някакси прогресивното облагане пак стана тема на ГЕРБ, нали, а не на левицата. Но общо взето едно...
Не, нека не ги обвиняваме. Левицата този дебат го води от момента, в който се обяви, че ще има 10% плосък данък.
Но
в левицата не спря да върви дебата, и знаете, че това беше една от разделителните линии в БСП на тази тема.
Но вътре. Това има преди. Тоест, като че ли не чухме консолидирана единна позиция по тази тема, преди да чуем разсъжденията на ГЕРБ, които никога не са консолидирани един и пак по тази тема, но този път те ми се струват сериозни. Какво може да означава тази сериозност? Тоест това, че Дянков този път беше потвърден от Бойко Борисов, това може да означава две неща. Или им се ще да изхарчат повече пари преди изборите, или са в паника, за да търсят по този начин пари. И двата варианта не би следвало никой да е очарован. По-лошото в случая е, че тази логика, аз не знам как ще бъде защитавана в идни случаи. Тоест, ако сме в състояние така да правим нововъведения от днес за след два месеца, това е опасно. Това са резки движения в ситуация на пряка и преносна липса на буфери.
Да,
преди малко колегите се изразиха. Тези резки движения са противопоказни, според мен, в тази ситуация. Противопоказни за всички, за обществото, за банковата система, за финансовата стабилност. Пък има доста основателни питания. Какво ще последва? Какви хитроумия ще последва с този данък? Наскоро чух, че в Румъния при въвеждането на нещо подобно банките са изхитрили и не кръщавали депозити.
Да, нещо друго.
Да. Тук отново съчетано с тази терминологична прецизност и свръхзапознатост, която наблюдаваме при ГЕРБ, казвам го с усмивка, можем само да се опасяваме какво ще се случи. Да не говорим, че в създалата си ситуация справедливостта е под въпрос също. Колкото това да бъде обяснявано по някаква
лозунга на ГЕРБ, поне изречен вербално от премиера, е, че ние възстановяваме справедливостта. Възстановява ли се тя? След малко на този въпрос отговора сега да чуем, имаме слушателна линия. Моля, слушалките. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, здравейте, госпожо. Питате кого удря 10%-ния данък върху лихвите, нали?
Да.
Ами трябва да ви кажа, че този плосък 10 и нисък 10% данък удря най-богатите. И сега ще ви кажа защо. Защото е достатъчно нисък, за да им запази влоговете и по този начин им обесценява парите. И вместо принадена стойност, те разчитат само на лихви, които след време ще ги загробят. И втората причина е, защото не им изсветлява парите.
В смисъл? Какво значи да им изсветлява парите?
Правителствен рекет.
Не ви разбрахме?
След като не им изсветлява парите...
Да.
По този начин ще станат жертва и те вече стават жертва на правителствен рекет, независимо от това, кое правителство ще управлява.
Благодаря ви за вашето мнение. Хубава вечер ви пожелавам. И така, възстановява ли се и установява ли се справедливо с тези 10% върху лихвите по депозитите? Борис Попиванов.
Справедливо се установява, колкото справедливо се установи с плоския данък. Защото независимо как оценяваме полезно за икономиката или вредно, полезно за стимулиране на инвестиции или не, полезно за бюджета или не, при всяко положение, ако един данък искаме да бъде поне минимално справедлив, независимо дали е прогресивен или плосък, и дали един за всички или различен за всички, все пак трябва да поставя някаква бариера. Някакъв пряк, под който не би следвало да се облага нищо с данък. Дори да приемем плоския данък за нещо, което е в интерес на икономиката и на стопанското съживяване, би следвало да най-ниски доходи да не бъдат облагани с него, което не се случи у нас. По същия начин, предполагам, че са верни тези разчети, че този 10% данък върху лихвите по депозитите ще удари тези, които имат най-големи депозити, понеже от тях ще удалят най-големите суми.
Но ще удари тези, които имат малки. А те и без друго са манички и разчитат на малките неща,
на малките,
които получават.
Лихви, които ще получат още по-малка лихва. При това на всичко отгоре, без това да обслужват директно държавата, понеже държавата ще взима твърде малко от тях, за да може да си реши който и да бъде проблем, а за тях това ще бъде много съществен, сериозен проблем с тези малки въпросни депозити, които са една съществена част от броя депозити, но много малка част реално от парите в банките.
Ще ви цитирам Стив Ханке, професор по приложна икономика и баща на българския валутен борд. Той изрази, разбира се, огромен негативизъм по повод тези 10% върху лихвите по депозитите. Много силно и остро разкритикува намеренията на правителството по този повод и заяви: най-добрият начин да се намерят средства за повишаване на пенсиите е да се съкратят правителствените разходи. Ето това е. Дори Стив Ханке директно им го каза. Трябва да се съкратят правителствените разходи. Забелязваме ли в новия бюджет 2013 година подобно явление съкращаване на правителствените разходи? Този въпрос след малко. Имаме отново слушател. Моля, слушалките, добър вечер.
Добър вечер. Казвам се Балчев от София. Облагането на тези доходи от лихви е опасно, защото Днеска данъка върху общия доход е 10%, обаче никой не ни гарантира, че правителството със същата лекота до година или по-до година няма гласува ставка 25%. Ние сме преживявали такова нещо.
Да, да.
И всъщност скритата мисъл тук, поред мен, е така да направят, че населението да спре да спестява.
Да.
И то действително ще го постигнат това нещо, защото хората не обичат да бъдат облагани с данък.
Да.
А освен това, хората, които имат депозити, много често имат и кредити. Значи правителството, ако иска да бъде справедливо, трябва да признава разходи, направени разходи по отношение на лихвите.
Както е в много европейски държави, да, да.
Така че поредната непоследователност.
Ясно. Благодаря ви, хубава вечер ви. Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам. Аз не съм убедена, че правителството е направило добрите си разчети с това, че хората ще намаляват спестяванията. Ами тези спестявания на хората, нали, са част от възможността да се управлява тази държава. Тези пари се ползват от държавата, не се ползват от спестителите. Ползват се от цялата държава. Изтеглят ли се тези спестявания, държавата ще го почувства първа като негативно явление. Но продължавам аз да питам. В този бюджет 2013 забелязва ли се намаляване на правителствените разходи?
Като всички бюджети, които настоящото мнозинство е внасило последните три години, забелязва се обратното. Забелязва се една тенденция на ръст на правителствените разходи, при това с една облечена в една ветовика, която ни остава с впечатлението, че тези разходи постоянно намаляват. Нищо подобно на това, нищо подобно на това не се случва, напротив, те растат. Между другото, растели се и винаги преди това. От въвеждането на въпросния прословут валутен борд нататък, тези разходи са растели постоянно. Но този път минахме под знака на твърдението, че те намаляват, че няма пари за нищо. А всъщност парите, които държавата харчи, се оказаха повече от всякога. И в този бюджет отново се забелязва същото. Но когато говорим за предизборен бюджет, ние не трябва да го разглеждаме просто като бюджет за годината. Това е една от опасности, свързани с него, защото изборите не са на 31 декември до година. Това е бюджет, който трябва да бъде разглеждан от гледна точка на датата на самите избори и на това и на възможността на държавата да поддържа бюджета, да си обслужва.
За цялата година?
Не за цялата година, а до изборите поне.
Той е направен за до изборите.
Той изглежда поне, без да съм специалист икономист, като направен такъв, който може, всъщност повечето бюджети могат да издържат до средата на годината.
Да.
Този е направен така, че вероятно да издържи до средата на годината,
точно,
а после да каквото сега.
И след това ще ви попитам защо е направен така. Сега прекъсваме за кратка рекламна пауза.
Радио К2.
Мен Клара Маринова.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себя и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Борис Попавенов, Първан Симеонов, Христо Кацаров, Кристиян Стоянов и Калин Радулов. Защо е направен така бюджета, че да е сигурно, че ще издържи до изборите и не е много сигурно дали след това не трябва да се актуализира?
Пак е наша прогноза да се надяваме, че всъщност не е направен по този начин.
Всички икономисти твърдят, че е направен по този начин.
Да, но все пак за благото на страната би било добре той наистина да бъде разходван до 31 декември 2013, но все пак, нали, това са прогнози. Ако мога да взема отношение по това, което казахте относно справедливостта.
Нека да довършим този въпрос, после ще говорим отново за справедливостта. Възникват няколко хипотези. Значи ли това, че ГЕРБ казва до изборите ние трябва да се харесаме на избирателите, да отидат на изборите, да гласуват за нас и да ни дадат втори мандат. Или означава, абе ние да изкараме да избутаме мандата до изборите, а след това, който дойде на власт, да намери начин да си се оправя с този бюджет. Коя хипотеза е по-вероятна?
По-скоро първата, ми се струва. Защото по нищо не личи ГЕРБ да възприемат катастрофично финала на мандата си. По нищо не личи да са загубили желанието за победа или да са преценили, че положението е такова, че в техен интерес е да напуснат властта. Както други партии са преценявали в подобни ситуации, че по-добре е да не са на власт.
Само преди 4 години имахме такъв пример.
Да, в случая напротив имам чувство, че ГЕРБ имат желанието да спечелят властта и да управляват и до края на въпросната 2013 година. Обаче съзнават много добре, че една е ситуацията преди избори, друга е след избори. Каквото и да се случи след изборите, каквито актуализации да настъпят, това е един период, в който обществото все още не би следвало да се съпротивлява, не би следвало да се противопостави на някакви остри радикални мерки, именно защото току-що е гласувало доверие на дадената управляваща сила. Така че, каквито и актуализации да настъпват, каквито и драматични ситуации около този бюджет да има, ако те бъдат след юли до година, те биха могли да бъдат възприяти доста по-леко, отколкото ако се случат сега, или ако бюджета, който е направен сега, а той е визитката на това управление.
Той казва, за
това време ние направихме това и можем да постигнем това. И
след
като на финала на мандата те ако на финала на мандата кажат, че при нас положението е така сериозно, тежко е, бюджета не предвижда възможности за развитие, това означава да признае, че не се справили. И то точно в тази сфера, в която всички управляващи решават, че накрая на мандата си е важно да се справят социалното. Вие виждате, че нямаме нито едно до този момент изключение. Само до преди 2 месеца ГЕРБ даваха вид, че бъдат първата политическа сила, която няма в предизборната година да говори на социална тематика.
Да разпасва коланите.
Да разпасва коланите. Нямаше никакви такива индикации до август тази година. Независимо дали ще говорим за възмездие, за магистрали или за нещо друго, но това не беше...
Не беше тема, да.
И въпреки че те минаха по пътя, който всички други са минавали, влязоха в социалната област с обещани, с нарастващи, така да се каже, градиващи се едно около друго твърдения и предложения към обществото, а това е сфера, в която те не са силни. И затова тази игра, която те правят,
е рискова. Не бива да забравяме и как ГЕРБ миналия 2009 година не актуализира бюджета. Нали си спомняме всички, че тогава посегна на плащанията на фирми, и то основно на средни и малки.
Точно така.
И по този начин доказа, ето ние макрорамката можем да изпълняваме по един фантастичен начин, няма да пипаме бюджет. Впрочем, това стана традиция в управлението на ГЕРБ за всички тези 3 години и половина, вече четвърта година. Макрорамката е нашия идол, тя е свещената крава, там са насочени всички усилия. Но под нея, как живеят хората, как оцелява бизнеса, как върват между фирмените разплащания и така нататък, това е без значение. За да се стигне до квинтесенцията, изречена днес от Симеон Дянков. Левите правителства фалират държавите, а ние, десните правителства, сме тези, които укрепваме държавите. Може ли да се твърди това в глобален план? И прав ли Дянков да изказва подобни сентенции на базата на всички леви и всички десни правителства?
Естествено, не мога да говорим, това е една манта, която между обществото, включително и самите леви, се е възприели по някаква причина, имам такова усещане, и което се внушава в цяла Европа постоянно, че левите, като са на вас, харчат, десните трупат. И събират останалото, което нищо такова повтарям в практиката на европейските общества, европейските държави, западноевропейците специално не го доказва.
Да.
Напротив, най-различно и най-хаотично е. Няма никаква логика, която да се изведе от леви или десния пръфане на правителство. Без да говорим за това, че леви или десния пръфане на правителство, особено в последните няколко години в Европа, е много особено понятие. Кои са тези леви правителства, които са харчили, които при положение са държали като десни, и кои са тези десни, които са тупали?
При положение, че все пак трябва нещо да се дава на тия народи да се хранят.
Само допреди няколко месеца, от 27 държави членки на Европейския съюз, 24 се опаляха от десни правителства. Какво тупане настана през тези години в Европейския съюз? Причинението беше точно противоположното действие.
За да не пропусна Христо Кацаров за справедливостта в бюджета и справедливостта с мярката облагане на депозитите. Слушаме ви.
Мисълта ми беше точно в контекста на това, което говорим за справедливостта относно социалната и социалното ѝ проявление в обществото, то най-лошото при нея е, че тя винаги е относително понятие. Някъде може да има, но със сигурност друга да я няма, и в социалните групи това най-добре се отличава, когато се получава този тип конфронтация, който се опитва българското управление да вменява в българското общество. И ако говорим все пак за това, което казахте като цитат от премиера, и това, че възмездието идва с новите данъци, и едва ли не те ще ли да въздадат справедливост в нашата страна, то се получава точно една такава антилогична и абсолютно непоследователна политика от гледна точка на обещания за това, че първо данъците няма да се пипат, но в същото време ГЕРБ ще въздаде справедливост. А единственият начин, по който ГЕРБ може да въздаде справедливост към четвъртата година на управлението си, е нов данък.
Да.
Това беше мисълта ми, ако може да я коментираме, окей.
Да, само за момент продължаваме коментара, но преди това наш слушател. Добър вечер.
Добър вечер. Само да вметна с едно изречение за България, а не за Европа.
Да.
За левите и десните правителства. Да. Например, при Луканов държавата беше фалирала. Там другите не се знае какви точно бяха, дали леви или десни, при Попов и при Беров. Жан Виденов за втори път фалира.
Да.
И ОДС спаси. Еми, спаси я държавата.
Да, да. Благодаря ви за вашето напомняне. Ние продължаваме от студиото на Радио К2. Има ли вариант, макар че по принцип преди избори не се правят персонални промени, но синдикатите поискаха главата на Дянков, обвинявайки го, забележете, във всички икономически трудности, които съществуват в държавата, и само като повод използват сега 10% данък върху лихвите по депозитите. Има ли вариант той да стане изкупителната жертва на недоволството на хората и от новите данъци, и от икономическите трудности и така нататък? Калин Радулов.
Дянков в всички случаи не се опита да се хареса през тези 4 години и мисля, че той в продължение 4 години е готвен да бъде в крайна сметка едно.
Мислите, че съзнателно е готвен да бъде изкупителна жертва?
Не знам дали съзнателно, но публичният облик, да, който създава, определено, аз съм сигурен, че ако ГЕРБ спечелят, нови финансов министр няма да е Симеон Дянков.
Той, ако ви чуе така жестоко, ще ви се обиди.
Убеден съм, че той самия е наясно с този факт.
Mm-hmm. Това е обратното.
Да,
неговите изявления на Симеон Дянков са в друга посока. Той казва, че
има намерение
да бъде още един мандат.
Той ни обещава, че ще бъде още един мандат и че ще има същата политика, и че, видите ли, точно заради това държавата е стабилна. Сега, не можем да отречем наистина фискалната стабилност на държавата по време на неговия престой в Министерство на финансите на главния стол. Но не можем да отречем, че и точно в този период обедняването на хората в България така прогресивно се увеличи, както едва ли при друг министър щеше да се случи. И не случайно синдикатите му искат главата. Но аз се чудя в тази ситуация защо опозицията си мълчи. Говоря конкретно за поведението на министъра на финансите и за политиката на Министерство на финансите.
Опозицията е казвала толкова много неща
Първан Симеонов.
Тази тема, че струва ми се от нататък, каквото е ново да бъде казано.
Няма да прозвучи
качество.
Тъй ми половината го чувам аз поне.
Да.
Министър Дянков, аз не се наемам да оценявам финансовата му политика, т.е. собствено професионалните му занимания. Но задължително е да се направи един анализ на публичното поведение. Той тръгна от едни много така непремерени нива, определено не броеше до 10, преди да каже
да
нещо.
Изказва, да.
Надявам се, брои до, не до 10, а до много повече, когато смята бюджети, но когато трябваше да каже нещо, не броеше. Сега някакси министър Дянков като че ли вече не стои толкова демонично. Няма нищо по-нормално от това да един финансов министър, особено в тези условия, да убира негативизма. Аз не знам дали той ще стане ритуална жертва, но самия Борисов го сподели. Аз казвам, той се радвам, когато плюят Дянков. Нормално е финансовия министър да е лош.
Е, правилно, плюят Дянков, не плюят него. Иначе, ако го няма този бушон, ще плюят директно него.
Плюс това, струва ми се, министър Дянков се нагърби с много неща, които надмогват обичайния му ресор. А той се занимава с така наречената административна реформа, която не знам докъде стигна. И целият този устрем там май за един ден секна. Той се занимава, част от неговия портфейл е темата с българите в чужбина. Министър Дянков има така извънредно разнородни ресори в
това правителство. Той е като Шива, многоръкия Шива.
И на всичко отгоре министър Дянков получи статуса на знаме на едно от крилата в това управление. Ние, анализаторите, винаги се радват да намират крила и прочие неща, колкото и трудно приложимо да изглежда това за ГЕРБ, който винаги стои някакъв.
Което е винаги едно крило.
Да? Но замислете се, за последния месец аз много рядко съм чул името на Цветан Цветанов.
Е, така преди месец пък беше името на Дянков, се беше скрило и вървеше името на Цветанов. Точно така. Сега си смениха ролите.
Така че публичното поведение и балансите и тежестта на министър Дянков трябва да бъдат анализирани не само през политиката му, професионалната му политика като финансов министър.
А като баланса на силите вътре в ГЕРБ.
Той вече е политическа фигура. Отдавна е политическа фигура и трябва да бъде мислен точно през тези баланси. Така че въпросът за неговото отстраняване минава през всички тези въпроси, а не само през това дали той е лош в очите на мнозина. Да, в очите на мнозина той е много лош. Може би най-лошият.
Знаете ли, понеже говорим за това дали брои до 10, има нещо много фрапантно при него. Той също много, много драстично си сменя позициите, което за един министър на финанси, по принцип Министерство на финансите е консервативно, а министъра, който оглавява това министерство, е върха на консерватизма. Спомнете си, само преди една година този същия Симеон Дянков искаше да бъде променена конституцията, в която да влезе текст, който забранява промените в данъците. Представете ли си, ако наистина беше се случило това, как днес той щеше да си реализира кристалната детска мечта да раздаде пенсии, увеличение на пенсии чрез нов данък за българите?
Помолен да коментира това самия министър Дянков наскоро, аз го чух да казва, бе, понаучих се. Правих непремерени изявления. След това, разбира се, дойде въпроса ми, нарича тяхте пляската руснаците, при което министър Дянков...
Да, той си бил пошегувал.
Намери, не, тествал.
Тествал, да. Аз се казвам, пошегувах и тествах.
Тук ми се струва, той беше искрен в този свой отговор, или поне този отговор му прилича, защото министър Дянков тества. Аз им чувствам, че той хвърля на всеослушание някакви идеи, с които действа или по метода проба грешка,
или по метода, ако мине.
Това е като жабата. Нали помните всички от вас, като са били ученици, как жабата ни караха да я слагаме в едни ванички и с киселина се действа. И все повече се увелича. Не помните ли? Това беше много популярен. Много популярен опит. С киселина се действа по крайниците на жабата. Малко киселина, тя реагира много слабо. Увеличаваш. И жабата започва въобще да не реагира на киселината. Така се правят експерименти из българското общество в момента. Значи по малки дози, докато спрем въобще да реагираме.
Първан Симеонов. Наблюдение, което наскоро мисля социолога Кольо Колев споделил в един свой материал. Докато е по-малко и е плавно, като че ли обществото не реагира.
Да.
Накрая
се стига до големите дози и то пак не реагира.
Стане ли шоково, ще реагира. Бог знае как ще реагира, но въпросът е управляващите да държат шока на страна. Тоест, плавно. Разбира се, тук бих противопоставил тезата на един друг български социолог, професор Петър Милмитев, който все пак в един от последните анализи на аналитичната група, която имаме честа и с Борис Попиван да участваме, отбелязва, че добре, но все пак това се натрупва. Mm-hmm. Това се натрупва и това
и
не може да стане.
И в един момент тия количествени натрупвания водят да качествени изменения.
Въпросът е дали ще удържат ГЕРБ бента да се
и скъс. Понеже Първан задава много точен въпрос, дали ще удържат, тук е момента да коментираме случващото се като тенденция. Изрично предупреждавам като тенденция, защото ми омръзна социолозите да ни занимават с техните професионални проблеми. Една агенция срещу друга агенция. Днес станах свидетел на поредна драма в едно от студията на една от телевизиите. Затова казвам като тенденция. Значи тенденцията, очевидно по всички агенции социологически отчитат, че има спад на доверието в ГЕРБ. В оставащото време до изборите тази тенденция ще се запази ли? Има ли шанс ГЕРБ да възстанови, да почне обратния ход да започне да възстановява доверието, защото от това зависи как ще се развие изборния ден. Не точно от тези проценти, които ни дават социолозите, но днес един от социолозите ми каза, нали знаете политиците колко обичат да се позовават на социологическите изследвания, особено ако цифрите съвпадат с техните представи. Тогава вече политолозите, социолозите ставаме велики. Значи няма да оценяваме цифри, ще оценяваме тенденции. Та, сегашната тенденция на отронване на от скалата рейтинг на ГЕРБ. От тук нататък какви са вашите очаквания?
Сти фактори бих искал да бележа в тази посока, които биха могли да повлияят. Още не знаем по никакъв начин как за това прогнози няма да правя,
да.
Но като възможности. Едното разбира се това, което много пъти сме си го споменавали, все пак не можем от сега да, от средата на октомври, да се пенесем в март.
Точно
не
така.
Знаем зимата по какъв начин ще повлияе на обществените нагласи. Дали ще продължи да речем някакъв минимален бавен или практически спрял спад в доверието на ГЕРБ, или напротив, това няма да се отрази по никакъв начин. Дали наистина ще доведе до някакви по-сериозни социални сътресения, които да извикат необходимостта от по-резки радикални действия, изобщо от промяна на цялостния политически пейзаж, а оттам и на обществените нагласи или няма. Тоест, това са неща, които все още не можем да кажем. Към днешна дата все още, слава Богу, времето е хубаво. В втората половина на месец.
Времето работи за ГЕРБ.
Времето работи за ГЕРБ.
Рязко да не застане.
Това е единия фактор. Другия фактор е, колкото и медиите да са настроени вече и политиците, и партиите, и всичките партньорства между тях, разговори и коалиции, пъчи на предизборна вълна, обществото не е настроено на предизборна вълна. Тоест, все още няма хората, гражданите, освен тези, които са силно политизирани, така да се каже, още не са избистили за себе си какви са възможностите и на къде искат да се насочат. Това обикновено става 3 месеца преди изборите. Тоест, тогава, на базата на това, в каква кондиция е ГЕРБ след зимата, едно на ръка. На база на това какви последни козове ще извади това управление, за да може да зажимите хората и да покаже колко успешно. На базата на това дали на хората опозицията им се привижда тогава, не сега като алтернатива, или не им се привижда като нищо. Всичките тези възможни така, проценти могат както да се сринат драматично за ГЕРБ, така и могат напротив да дадат дуръст. Защото само година преди изборите 2005 година почти всички отписваха Националното движение Симеон II като сила със сериозна възможност за участие в бъдещия парламент. Вместо това, напротив, последните месеци преди изборите именно заради неясната ситуация или прочите, дъпна рязко нагоре.
Да.
Доста рязко нагоре. Това е втория, според мен, фактор, за да стигне 20%.
Да.
Третия фактор вече е свързан с глобалния международния контекст, който също винаги има значение. Не само по линия на ситуацията в нашия регион, не само по линия на тероризми и всички останали неща, които биха могли в някакъв момент да обърнат различни кайоци надолу по пътищата, но и заедно с отношението на външните фактори, в частност на Европа, Русия и САЩ към България. Защото вярно е, че това много пъти сме имали възможност да се убедим, че външната популярност или непопулярност на някои български лидери не се отразяват на вътрешните нагласи. Това, че примерно Сергей Станишев е избран за шеф на ПЕС, не му се отрази на вътрешното доверие. От друга страна, обаче, струва ми, че опит от последните години, а може би в по-голяма ретроспектива, опитът исторически показва, че когато българското общество получи абсолютно ясен сигнал отвън, че този човек не е, или това управление
не е добре прието,
така
нататък. Това е много голямо значение.
Си действа, както си знае.
Българин много обича чужденец да му каже и последната истина.
Да, само да го каже ясно и категорично.
Да, да, да.
А не просто да спорим дали е добре прият нашия премиер в Берлин или друга, или не е добре прият, а да стане достатъчно ясно за ушите и очите на публиката.
Едва ли Ангела Меркел ще ни каже директно, приемам го или не го приемам, но ние се си очакваме.
Външната оценка на това опаление, което ще приличи началото на следващата пролет, вероятно ще също би могло да окаже влияние върху процентите, за които постоянно говорим.
И още нещо може би ще окаже влияние. Наред с зимата ние очакваме един референдум, който да бъде проведен. Точно след зимата. Референдумът ще бъде нещо, което също ще налее мемица в едната или другата посока. Дали ще налее позитивно в опозицията или точно обратно позитивно в анализите на ГЕРБ, референдумът ще има своето място и то си мисля доста значително място в политическия живот и то точно в предизбора на, така може би, началото на разгар на предизборната кампания в...
Запомнете си анализа, от него ще започнем във втората част, защото с това приключва първата част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 18 октомври. Следва кратка рекламна пауза и новините в 19.